Aș vrea să împărtășesc astăzi cu dumneavoastră un gând din Sfânta Scriptură care mi s-a conturat din versetul 35. Și citim în versetul 35 din Evrei 11 cuvântul acesta: femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Și dacă ar fi să dau un titlu cuvântului din această zi, ar fi aceasta: oameni care au refuzat izbăvirea. Oameni care au refuzat izbăvirea. Izbăvirea sau salvarea sau scăparea dintr-o anumită situație. Există două categorii de oameni care refuză izbăvirea. Vreau să vorbesc numai despre una. Există o categorie de oameni care refuză izbăvirea Domnului și vor avea regrete și remușcări o veșnicie întreagă. Ei vor să-și rezolve problema sufletului în modul lor, fără să primească izbăvirea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin persoana Domnului Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Și sunt oameni care refuză izbăvirea Domnului bazându-se pe moralitatea lor, pe faptele lor bune, pe religia lor, bazându-se pe faptul că sunt creștini, bazându-se pe alte fapte decât pe persoana Domnului Iisus Hristos și refuză izbăvirea. Mulți, din păcate, sunt categoria aceasta de oameni care refuză izbăvirea Domnului. Nu sunt de apreciat, nu sunt de aplaudat, sunt de compătimit, Dumnezeu să se îndure de toți. Amin. Dar există o categorie, alte categorie de oameni care refuză izbăvirea, care au refuzat izbăvirea. Ei sunt aceia despre care concluzia acestui capitol din Evrei 11 este aceasta: au fost lăudați pentru credința lor. Au fost lăudați că au refuzat izbăvirea, că au avut probleme, că au avut necazuri, că au avut neajunsuri, că au avut strâmtorări și s-au oferit pe tavă izbăvirea, li s-a oferit soluția și li s-a spus: faceți așa și veți fi salvați. Și în mod cu totul ciudat i-au refuzat. I-au refuzat izbăvirea. Și am citit din ce cauză. Au refuzat izbăvirea ca să dobândească o înviere mai bună. Pentru că acea izbăvire care le era oferită avea ca preț renunțarea la credință, avea ca preț compromisul, avea ca preț păcatul. Și-au refuzat această izbăvire. Refuzul acesta, izbăvirea refuzată, n-a însemnat: domnule, ai posibilitatea aceasta ca și cum cineva îți oferă mai multe bucate. Și spui: domnule, zice, alege ce vrei să mânci. Păi zice, ce oferte am? Ai ciorbă de fasole. Ce oferte mai am? Pireu cu șnițel. Ce oferte mai am? Un tort de ciocolată. Aleg tortul și refuz și pireu și refuz și ciorba. Altul zice: nu, domnule, eu sunt cam așa, eu aleg ciorba și refuz tortul, că am auzit că îngrașe. Deci refuz un fel de bucate, dar rămâi cu celelalte. La cei care au refuzat un fel de bucate, au refuzat izbăvirea, opțiunile care le-au rămas n-a fost tort, nici friptură, ce am citit aici, ci opțiunile lor a însemnat suferință, a însemnat batjocură, a însemnat bătaie, a însemnat închisoare, a însemnat ucidere, a însemnat pribegie, a însemnat prigoană, a însemnat sărăcie pentru aceștia care au fost lăudați pentru credința lor. Ei au refuzat izbăvirea, dar n-au fost ca înainte. Ați refuzat, nicio problemă, nu se face gaură în cer. Pentru ei, refuzul izbăvirii a însemnat niște probleme grele și totuși au rămas stabili și totuși au rămas statornici. Aproape toți oamenii, de fapt toți oamenii, când se confruntă cu probleme, cu necazuri, doresc izbăvirea. Care dintre noi nu suntem așa? Ești bolnav, ești în sărăcie, ai probleme de un fel sau de altul. Cum să nu dorești izbăvirea? Dar oare, întreb eu, cu orice preț? Am auzit despre unul care a spus următoarele cuvinte, citat aproximativ: doresc așa de mult vindecarea, încât ca să fiu sănătos, mi-aș vinde și sufletul diavolului. Credeți că diavolul nu aude astfel de cuvinte și poate să ofere izbăvirea? Poate el însuși să ofere scăparea și salvarea, dar cu ce preț? Alții dimpotrivă spune, refuză asta, cum a spus Iov, carnea să mi se mănânce. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. De aceea, aș dori să vedem și din exemplele Sfintelor Scripturi, din exemplele înaintașilor noștri, acestor oameni care au fost lăudați pentru credința lor, care au refuzat izbăvirea, că sunt înaintașii noștri și Domnul ne cheamă să pășim pe aceleași urme. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Unul dintre ei, despre care aș dori să-l pomenesc în câteva cuvinte, este Moise și pe aceeași pagină, dar în versetul 24 citim următoarele cuvinte. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise a refuzat izbăvirea, Moise a refuzat oferta lumii, Moise a refuzat oferta Egiptului și oferta suna în felul următor. Ești un prinț și poți să faci ce vrei, poți să fii conducător și o grămadă de oameni să stea cu ochii țintă la tine și la cea mai mică poruncă, la cel mai mic gest să te slujească. Poți să fii stăpân și nu servitor. Și Moise a cântărit oferta Egiptului. Și-a zis, dar oferta cealaltă, opțiunea cealaltă, care este? Păi să te identifici cu poporul acesta de robi, care fac cărămizi de seara, de dimineața până seara, și atunci ți-ai pierdut toate prerogativele care le-ai avut. În momentul acela ți-ai pierdut toate avantajele pe care le-ai avut. Și Moise a cântărit oferta Egiptului, și a cântărit oferta cealaltă să se identifice cu un popor de robi. Și a spus, aleg oferta robiei. Renunț la tron, renunț la ceea ce voi mi oferiți, că ocara pentru Hristos, având ochii spre răsplătire, este mai de ales și este mai importantă decât ceea ce mi oferiți voi acum. N-a fost un lucru ușor pentru el. El n-a ales sărăcia pentru că o viață întreagă a fost sărac și s-a gândit, domnule, am fost sărac, greu mă mai învăț cu altă stare, rămân tot așa. Moise până la vârsta de 40 de ani a avut tot ce și-a dorit el. În mod deliberat, în mod voluntar, a renunțat la o viață de plăceri, la o viață de bogăție, de lux, de opulență, ca să fie sărac. Chiar să devină, refuzul acesta pentru el a însemnat după aceea să fie fugar și proscris. Dacă el nu renunța la opțiunea Egiptului, în momentul când având mână grea l-a pleznit pe un egiptean și l-a omorât, dacă nu renunța înainte la oferta aceasta și auzea zvonul la faraon, că uite Moise, moștenitorul, prințul Moise, s-a certat cu un egiptean și l-a pleznit. Poate îl chema faraon și zicea, mă Moise, ce am auzit? Am văzut că te-ai bătut cu unul și că l-ai omorât. Putea să zic, m-a înșurat de mamă. Așa au zis. No, bine ai făcut. Avea avantaj o grămadă. Dar el a renunțat și când a ajuns zvonul la urechea lui faraon, că Moise s-a bătut cu unul și l-a omorât, o da poruncă, unde îl prindeți pe Moise? Îl omorâți, rapid. Pentru el, renunțarea aceasta la izbăvire, La scăparea aceasta de robie, pentru el a însemnat pe aceea inclusiv să fie fugar, să fie proscris, să nu se mai poată întoarce în țara lui, în Egipt, să nu se mai poată să se întoarcă decât după moartea lui Faraon. Dar Moise a făcut lucrul acesta pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, slăvit să fie numele Domnului. Un alt om pe care vedem pe paginile Sfintelor Scripturi, că a renunțat și a refuzat izbăvirea, este Iosif. Este Iosif și găsim o întâmplare atât de interesantă în Geneza, în capitolul 39. Iosif are niște vise, le spune fraților lui, frații îl urăsc, îl pismuiesc, îl izolează, nu mai vor să-l recunoască de frate, îl vând și ajunge Iosif, un adolescent încă, ajunge în Egipt, ajunge într-o țară străină. Acolo Dumnezeu este cu el, îi dă înțelepciune, îi dă o înfățișare plăcută, îl face plăcut, are o vorbă plăcută, este un om plăcut și stăpâna lui pune ochii pe el și îi face o ofertă. Ai oferta aceasta să nu mai fii rob, ci să trăiești o viață tihnită, fii amantul meu, ca în telenovele. Am nevoie de un băiat tânăr, frumos, am pus ochii pe tine. O să fii șef și nimeni nu știe nimica. Și Iosif refuză oferta aceasta și alege altceva. Refuză izbăvirea de starea aceea și alege altceva. Alege curăția, alege să rămână drept, alege să nu păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Ce a însemnat aceasta? O, bine, Iosif, nu vrei treaba ta, dar nu știi ce pierzi, nu? Știți ce a însemnat? Acuzații pe nedrept a însemnat. A însemnat faptul că nu se mai putea apăra. A însemnat închisoare pe nedrept. Aceasta a însemnat. Nu, nu vrei, nu vrei, nici nu știi ce pierzi. Treaba ta. Că tu refuzi să-l găsi alții. Nu. Pentru Iosif, oferta aceasta refuzată a însemnat pe doamna Potifar, dușman de moarte, a însemnat închisoare, a însemnat toate visele, omenește vorbind, care le-a avut spulberate, cum să mai poată din fundul temniței să se împlinească visurile și, pe care le-a dat Dumnezeu. Dar el a refuzat lucrurile acestea pentru că și el avea ochii ațintiți spre răsplătire. Pentru că n-a vrut ca să facă compromis. A însemnat dorința aceasta de a fi curat înaintea lui Dumnezeu. Doresc în această zi să aduc aminte tinerilor, în primul rând că fiind vorba de Iosif, atenție la ofertele lumii. Atenție la ceea ce oferă lumea și pentru băieți și pentru fete. Ai 17 ani, 18 ani, 20 de ani, încep hormonii să clocotească în tine. Oh, nicio problemă, vine oferta lumii, vine un coleg care răsfoiește mai des niște reviste, vine un coleg care pierde mai mult timp pe internet, pe anumite site-uri. Zice, fii atent, sclocotezi hormonii, fii atent, autosatisfacere, fii atent așa și ai rezolvat problema. Iosif a refuzat oferta aceasta și a ajuns, omenește vorbind, pentru o perioadă de timp, a ajuns rău. Dragi tineri, exact același lucru se întâmplă. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă dăruiască multă putere să fiți curați înaintea lui Dumnezeu. Să fiți curați că ofertele lumii sunt așa de dulci, par așa de dulci. Ofertele lumii. Fă așa! Refuz oferta aceasta și zici, înapoi a mea, satano, pleacă de aici, dacă mai vei cu chestii de la mine, nu mai sunt prieten cu tine. O să fiți poate izolați, o să se râdă de voi colegii voștri. Ce mă, tu ești bărbat, tu ești băiat, sau ce tu ești fată, tu ești Fecioara Magdalena, ce e aia? Râsete, bat jocură ca să fii curat și cu trupul și cu sufletul. Iosif a refuzat această izbăvire și a avut probleme, dar s-a meritat. Este unul dintre eroii credinței, este unul cu care ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu și să ne spună, nu i-a fost ușor, dar s-a meritat pentru Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un altul care a refuzat izbăvirea și a refuzat ofertele pe care lumea, pe care oamenii i le-au făcut, a fost un proroc pe nume Amos. Omul acesta nu era proroc de meserie. Omul acesta nu a studiat în școala prorocilor, omul acesta era păstor. Era un profet amator, Dumnezeu îl chemase. Și a început și el să profețească. Și s-au sculat împotriva lui preoții, s-au sculat împotriva lui clericii. Și citim în cuvântul Domnului în Amos, în capitolul 7, de la versetul 10, niște cuvinte. Atunci Amația, preotul din Betel, deci preot, a trimis să-i spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel. Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Amos nu uneltea. El vorbea ce primea din partea lui Dumnezeu. Nu era un uneltitor. Și acum un preot, marele preot s-a sesizat și îl pârăște la Ieroboam, care nu putea să sufere prorocii. Și Amația a zis lui Amos, preotul ăsta din Betel, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Israel, mănâncă pâine acolo și acolo prorocește. Noi n-avem nevoie de prorocii aici. În Betel, în casa lui Dumnezeu, tu n-ai voie să prorocești. Prorocește unde vrei tu, în sihăstria ta, dar nu aici. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul. Nevastă ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. O primit o ofertă. Vrei să n-ai probleme cu împăratul? Vrei să n-ai probleme cu popa? Cu marele preot? Trage fermoarul și nu mai proroci. Tacă-ți gura! Ești liniștit, ești tihnit, nimeni nu are treabă cu tine. Prorocești? Te expulzăm, te duci tu în coclaurile tale de unde ai venit, te duci la oi și acolo prorocești. Dar Amos a refuzat izbăvirea și a continuat să spună cuvântul Domnului, chiar dacă a fost o judecată. Amația, tu te ridici împotriva lui Dumnezeu, uite ce spune Dumnezeu acum despre tine. Frați și surori, de multe ori, slujind Domnului, se întărâtă oamenii împotriva noastră. Slujind Domnului, spunând cuvântul Domnului, spunând adevărul, se întărâtă, se ridică oamenii împotriva noastră. Mai tacă-ți gura, mai taci, Domnule. Ce tot Iisus în jos, ce tot Iisus în sus? Mai tăcesc cu destea, sau vorbiți între zidurile voastre. Acolo puteți să strigați tot ce vreți, Iisus. Dar nu mai vorbiți aici. Și se ridică preoți care ar trebui să dea mai mare avânt lucrării. Se ridică fel de fel de oameni cu acuzații nedrepte. Ce faci atunci? Refuz? Primești oferta sau refuzi izbăvirea? Dacă taci din gură, nimeni nu are treabă cu tine. N-ai probleme la servici. Nu ești primul pe lista de disponibilizări. N-ai nicio problemă, dar tacă-ți gura. Așa a fost pentru Amos. Vrei să prorocești? Du-te la oi, băiete. Du-te la oile tale și prorocește acolo la mioarele tale. Dar nu aici la Betel. Păi cum că Betel înseamnă casa lui Dumnezeu? Nu aici. Mie, ca și mare preot, mie nu-mi plac prorociile. Nici împăratul e iritat când aude chestii de destea. Du-te și prorocește la cei care... Dar Amos a rămas conștiința lui Israel și a rămas glasul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și lipit de el este un alt proroc, deci vorbind despre slujitor, unul pe care îl chema Mica. Doi împărați, unul bun înaintea lui Dumnezeu și unul rău înaintea lui Dumnezeu, se încuscresc, ia sunt Talmoș Balmoș acolo și ăla rău îi zice la bun, la Cuscru, hai Cuscrule, hai ajută-mă la bătaie împotriva Ramotului din Galaad. Și Cuscru, cum să nu se ajute, hai că mergem. Dar zice totuși, hai să întrebăm cuvântul Domnului. Și vin 400 de proroci și la unison și la comandă și în cor pe o voce, nu pe patru. Du-te că vei izbuti și Dumnezeu va fi cu tine. Și la ăsta bun, i s-a prins niște beculețe, băi, prea unanimitatea asta, e prea de tot. Ce nu mai e niciunul prin care putem să întrebăm pe Domnul. Ce mai este unul, dar nu-mi place deloc de el. De ce? E urât? Nu e urât. De ce nu-ți place? Scuipă când vorbește? Nu, mă. Ăsta numai rău vorbește. Să uite crucis, nu mă, ăsta numai rău vorbește. Hai să-l aducem și pe ăla. Și îi trimite un sol și solul îi face o ofertă. Băia bun solul. Ce fii atent, zice. Îți spun ceva, dar să nu mă spui. 400 de proroci o vorbi bine. Nu-ți bate cuie în talpă, Mica. Vorbește și tu tot așa. Că stai liniștit, că ai tihnă și că știi că împăratul te vede cu orăi. Acum ai ocazia să mai îndulcești. Ai ocazia să mai netezești un pic din problemele pe care le ai. Bine, zice asta. Să mă duc, Mica, la luptă. Du-te că vei izbuti. De câte ori să te pun să jur pe Domnul că ăsta-i cuvântul Domnului? Și atunci Mica parcă odată înalță capul și spune, am fost la sfatul lui Dumnezeu. S-au prezentat niște duhuri acolo, s-au prezentat slujitorii Dumnezeu și Dumnezeu a spus, ce să facem cu Ahab ca să moară, să plătească pentru tot sângele nevinovat vărsat? Și a venit unul și a spus într-un fel și a spus unul într-un alt fel. Și a venit unul și a spus, voi fi un duc de minciună în gura la toți prorocii lui. Și a spus, Dumnezeu, du-te că vei izbuti. Acum ascultă, împărate, cuvântul lui Dumnezeu. Tu vrei să te duci acolo? Dumnezeu are planuri rele împotriva ta. Când au auzit prorocia aceasta, unul dintre ei care o prorocit înainte, i-a ars două perechi de palme la Mica, rapid l-o pleznit, zice, pe unde a ieșit Duhul când o vorbi cu tine? O să vezi tu în ziua când te vei ascunde din casă în casă. Împăratul o porunci, luați-l pe Mica, nu mai merge acasă. Legați-l în închisoare și numai pâine și apă, până când mă întorc în pace. Și iară Mica nu a putut să tacă. Dacă o să te întorci cu pace, atunci nu Dumnezeu a vorbit prin mine. Și-o mai strigat odată, ascultați popoare toate. De ce n-a vrut izbăvirea? Deși inițial se părea că acceptă târgul acesta. Solul i-a spus, fii băiat isteț, fii băiat deștept, ce să te pui împotriva la 400? Vorbește și tu ca ei și ai pace și ai liniște și împăratul nu se mai uită cu ochii la tine. De ce a refuzat oferta? De ce a refuzat izbăvirea omul acesta? De ce? Pentru o înviere mai bună, pentru un final mai fericit cu Domnul și cu Dumnezeu. Refuzul acesta însemna și pentru el, cum am spus, bătaie, temniță, dar o legătură corectă cu Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Există ceva, vreun preț care să ne poată face pe noi să tăcem? Există ceva care să ne poată să ne pune călușul pe gură? Vreau să vă spun că diavolul poate să ne cerceteze 20 de ani sau poate 30 de ani. Poate să ne cerceteze o grămadă de timp. Poate să ne cerceteze. Până ne prinde punctul nevralgic. Și atunci vine cu oferta. Este o ofertă atât de tentantă, este o ofertă atât de împachetată de frumos, încât ești foarte ispitit să o accepți. Dar dacă ești atent și refuzi oferta, vei avea parte de probleme, vei avea parte de necazuri, vei avea parte de sărăcie, vei avea parte de o biserică poate să se ridice împotriva ta, de 400 de proroși, de preot, de împărat să se ridice împotriva ta, dar vei rămâne prieten cu Dumnezeu. Dar vei rămâne prieten cu Dumnezeu. Mica a fost un om care a refuzat și el izbăvirea care îi se dădea. Iosua și Caleb au fost 12 inși care au fost trimiși ca să-i scodească țara Canaan. Și au venit înapoi și au spus, țara este minunată, țara este frumoasă, țara este cu adevărat o țară unde curge lapte și miere. Și au venit aducând un strugure pe o prăjină. Și au venit aducând în roadele țării și au spus, uitați-vă, dar, este și un dar. Acolo sunt niște uriași care ne vor mânca. Înainte să mâncăm noi roadele țării, ne vor mânca uriașii. Și Iosua și Caleb au potolit poporul care începuse să cărtească și au spus, măi oameni buni, Dumnezeu este cu noi, nu vă fie frică, nu vă fie teamă. Cei 10, înnegrind țara, au făcut ca tot poporul să cârtească. Ba spune numele la capitolul 14 cu versetul 10, că vorbeau pe Iosua și pe Caleb, care nu s-au conformat majorității, vorbeau să-i ucidă cu pietre. Acum întreb eu, de ce oamenii aceștia, Iosua și Caleb, au refuzat ca să fie în cor cu toți ceilalți? De ce au refuzat? Că refuzul lor a însemnat pericolul iminent al uciderii cu pietre. Au refuzat să cânte în corul nemulțumiților. Au refuzat să cânte în corul necredincioșilor. Au refuzat lucrul acesta. Împotriva a 10, pe cea împotriva a întregului popor. Din cauza aceasta, Dumnezeu a spus, nu-i nimica, sunteți necredincioși, fac cum spuneți voi, veți muri în pustia aceasta și copiii voștri vor intra în țară. Dar pentru că Iosua și Caleb au fost mânați de un alt duh, ei vor intra, doar ei vor intra în țara aceasta. Aduceți-vă aminte de Șadrac, Meșac și Abednego. Aduceți-vă aminte, este scris întâmplarea aceasta în Daniel, capitolul 3. La fel, niște oameni integri, niște tineri integri, care au refuzat o ofertă de salvare a vieților. Nu se mai punea problema nici de bătaie, nici de închisoare, se punea problema de moarte și încă moarte crudă, ars de viu. Și-a făcut Nebucadnețar un chip și-a spus toată lumea să vină la sfințirea chipului. În momentul când începe orchestra să cânte, cu toții să se închine cu fața la pământ, în fața chipului. Și să fie sigur că toți ascultă porunca, imediat în apropiere era un cuptor aprins. Cine nu se închină, asta l-așteaptă. Și când a început muzica să cânte, oamenii din toate semințiile prezenți în Valea Dura, cu toții s-au proșternit cu fața la pământ înaintea chipului de aur. În timp ce se vedeau numai spate curbate, trei tineri stăteau în picioare, refuzând să se închine. Imediat au fost părâți. Și împăratul, fiți atent, este scris în cuvântul Domnului, le mai dă o șansă, le oferă izbăvirea. Și zice Nebucadnețar, zice, în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am făcut? În adins faceți asta? Bun, trecem peste asta. Eu sunt mărinimos, eu sunt generos. Trecem peste asta. Uite, acum, mai dăm o dată tonul. Poate n-ați fost atent. Hai, trecem peste asta. Mă fac că n-am văzut. Mă fac că n-am auzit. În momentul când veți auzi iarăși muzica cântând, și voi toți acelați, vă închinați, că de nu în cuptor. Și care-i Dumnezeul care vă poate scăpa de mâna mea? Și atunci ăștia refuză oferta și spun, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Degeaba vii cu oferta aceasta. Nu trebuie să mai cânte încă o dată instrumentele. Iată, Dumnezeul nostru care ai slujit poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. S-o bucurga Nebucadnețar. O zis, vă fac miniștri pe toți, ca așa curaj mai rar? Împăratul plin de orgie, o zis, de 7 ori. Măriți gazul, mai multă putere, mai multă căldură. De 7 ori mai tare să ardă cuptorul și legați și aruncați acolo. Că m-au jignit personal. M-au jignit personal pe mine și pe Dumnezeii mei. S-au atins de Dumnezeii mei și au fost aruncați acolo. Au refuzat izbăvirea și prețul era o moarte groasnică. Aruncat de viu în cuptor. Prăjit până la consum, până la carbonizare, prăjit în cuptor. Și oamenii aceștia refuză oferta, refuză izbăvirea și aleg varianta cealaltă. Dumnezeu poate să ne scape din cuptor, dar și dacă nu ne scapă, noi tot nu slujim și nu ne închinăm chipului de aur pe care l-ai făcut. Au refuzat și ei izbăvirea. Ăștia sunt înaintașii noștri. Nu aceia care se fac frate cu dracu până trec puntea, ci aceia care spun nu păcatului, nu compromisului. Chiar dacă este vorba de sănătatea lor, chiar dacă este vorba de bătaie, chiar dacă este vorba de prestigiu, chiar dacă este vorba să fie luat la ochi răi, chiar dacă este vorba de amenințare, chiar dacă este vorba de sărăcie, chiar dacă este vorba de o moarte și o moarte cumplită. Ei refuză izbăvirea, pentru că aveau în vedere ceva. Dorim o înviere mai bună. Slăviți să fie Domnul! Aduceți-vă aminte de Iov și închei cu el exemplele acestea din Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte de Iov. Vine cazurile ca un tăvăluc peste el. Își pierde averile, își pierde casa, își pierde copiii dragi, pe toți într-o zi. Își pierde sănătatea și până la urmă vine soția lui și spune, omule, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, uite izbăvirea, blastă-mă-l pe Dumnezeu și ai terminat-o. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, nu mai știi nimic, te duci în locuința morților, eu nu te mai pot suporta. Atâta durere, eu când te văd cum plângi toată ziua, eu cum văd cum ai încărunțit peste noapte, eu când îți văd cearcănele, eu când îți aud gemetele, eu nu mai pot să văd așa ceva. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și am terminat-o. Și o refuză izbăvirea, refuză aceasta și spune, vorbești ca o femeie nebună, primind de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, Domnul a dat și Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. A refuzat izbăvirea. A refuzat izbăvirea. Asta însemna pentru el, nu știa la momentul acela, nu știa că Dumnezeu îi va aduce iarăși și îi va da dublu de cât a avut. Nu știa, nu avea nicio promisiune. Nu știa, după aceea Dumnezeu s-a descoperit că a fost fat în cerul și toate celelalte. La momentul acela nu știa nimic decât un singur lucru. Izbăvirea aceasta însemnează pact cu diavolul. Izbăvirea aceasta însemnează târg cu cel rău. Izbăvirea aceasta nu este pentru mine. Mai bine încă consum nervos, mai bine încă să încrape inima într-o bună zi, dar să crape ea. Nu să-l blastăm eu pe Dumnezeu. Și Iov a rămas peste timp ca o pildă de răbdare pentru atâtea generații de credincioși. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, din toate exemplele acestea, de oameni care n-au vrut să primească izbăvirea, care au refuzat-o, prin ei se prinde contur și își prinde contur următorul aspect. Motivul pentru care a avut ei puterea aceasta să refuze izbăvirea momentană a fost credința nestrămutată în Dumnezeu. A fost dorința de a avea parte de o înviere mai bună sau, după expresia Scripturii Noul Testament, de prima înviere. Și citesc cuvântul Domnului câteva versete din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 la 6. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat, deci era prima înviere, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Au refuzat izbăvirea ca să aibă parte de o înviere mai bună sau de prima înviere. Ceilalți morți n-au înviat decât după 1000 de ani. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, de învierea aceasta mai bună. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Și continuă cuvântul Domnului. După trecerea celor de 1000 de ani, moartea a dat înapoi pe toți care erau în ea. Locuința morților a vărsat afară pe toți care erau locatari acolo. S-au înfățișat cu toții înviați, deci a doua înviere, s-au înfățișat cu toții înviați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și cartea vieții. Și toți au fost judecați după cele ce scrise erau în cărțile acelea. Cine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat pentru totdeauna în focul care arde cu pucioasă. În acolo unde a fost aruncat și prorocul mincinos, și diavolul, și moartea, și locuința morților. De aceea aceștia au refuzat învierea, au refuzat izbăvirea. De aceea, ca să aibă parte de o înviere mai bună. Vreau să vă spun, frați și surori, apropiindu-mă de încheiere, că și credința noastră trebuie să se vadă mai ales în situații grele și, pot să spun, chiar imposibile, situații de viață și de moarte. Dacă ești credincios doar când merge bine, dacă ești credincios când n-ai probleme la servici, dacă ești credincios când n-ai probleme în casă și în familie, dacă ești credincios când ai un venit sigur, oricine poate să fie așa. Dar dacă ești credincios când cuptorul este aprins, dacă rămâi credincios și refuzi izbăvirea atunci când este o unanimitate și se uită oamenii la tine ca la un ciudat, ca la o ciudată, ca la un tânăr și o tânără, mă, voi de unde ați aterizat? Suntem în secolul 21, de unde ați picat voi? Ce învățături sunt astea? Ce idei sunt astea? Suntem în secolul 21, e o rușine la 14 ani să fii băiat și fată. E o rușine! Asta spune lumea. Voi de unde ați picat? Dacă ai credință, atunci refuzi oferta, refuzi izbăvirea, refuzi să fii ca ei. Dacă nu, ești în corul slabilor. În corul șchiopilor, în corul acelora care n-au putere să facă să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Nu doar în ziua botezului să fii credincios, ci și atunci când se oferă scăpare recurgându-se la compromis.
În toate aceste cazuri pe care le-am amintit înainte, dacă ei tăceau, dacă ei dacă ei făceau ceea ce era o ofertă tentantă pentru noi, pentru ei, pe în toate aceste cazuri, izbăvirea aceasta pentru ei însemna compromis. În toate aceste cazuri, pentru ei, izbăvirea însemna compromis. Știți ce este compromisul, nu? Este o concesie reciprocă. Eu tac, fac ce vrei tu, dar tu mă lași în pace. Este pactul cu diavolul. Și pe timpul comuniștilor, mulți au încercat așa să facă compromisul acesta. Bă, vă lăsăm în pace, vă dăm și autorizație, dar numai în perimetrul acolo. Atâta. În perimetrul vostru, în momentul în care ați căscat gura la serviciu sau pe stradă, voi tăceți și noi vă lăsăm în pace. Și mulți au făcut compromisul acesta. Bă, i-a încurajat și pe alții să fim înțelepți, să tăcem mucles, că e vreme de să nu vorbim, dar alții n-au făcut compromis. I s-a spus lui Wurmbrand în 56, când a ieșit prima dată din închisoare, a spus așa: ești pastor la Caransebeș, uite care-i târgul, uite, ai 37 de enoriași, 36 sau 35 ai voie să ai, dar în momentul când vor fi cu unul în plus, te legăm și înapoi. Și a spus, el s-a dus singur și a spus, legați-mă și trimiteți-mă înapoi, că nu pot. Cum? Eu tac și mă lăsați în pace? Nu, eu nu vreau să fiu lăsat în pace. Ei au refuzat oamenii aceștia. Pentru acei credincioși care fac târgul diavolul, care fac pact cu diavolul, compromisul acesta duce la reputație pătată, duce la discreditare. Poate zice, se gândește ceva, ce folos? Că și-o scăpa pielea. Da, și-o scăpa pielea, dar cu ce preț? Compromisul este câștig acum și pierdere pentru mâine și pentru totdeauna. Îmi aduc aminte momentul când trebuia să plec în armată, eram întors de curând la Domnul atunci și am primit o grămadă de sfaturi de cei care au făcut armata. Fii atent, așa se întâmplă în armată, și eu ca ăla neplecat niciodată de acasă, tot ascultam. Și unul dintre sfaturi era și așa: ce, fii atent, nu cumva să te pună păcatele, să zici că ești pocăit, că ai probleme mari. O să vină colegii tăi și o să te, cum zice, în armată se bea mult, se bea de se stinge. Zice, fii atent, trebuie să bei, nu beau. Nu, atunci dacă nu bei, nu zici că nu bei pentru că ești pocăit, zici că te doare stomacul. Zici că te doare stomacul, că tu nu poți să bei și te lasă în pace. Și am zis, băi, eu nu pot să zic că mă doare stomacul. Nu pot să zic că mă doare stomacul. Cum să zic asta? Băi, fii deștept, nu bei ca ei, bine, nu vrei să bei, nu ești ca ei acolo, dar zic că te doare stomacul. Compromis. Nu, domnule, dacă tot zic că nu beau, o zic de ce nu beau. Și apă har Domnului că a lucrat el într-un alt chip, că după 2 săptămâni au venit ei și m-au întrebat, zice, la ce biserică te duci și toate celelalte, fără să spune nimic, că au văzut ei alte lucruri. Dar vine cu ăsta, vrei să n-ai probleme? Zi așa, fă așa, tu ne lași în pace, noi te lăsăm în pace. O, cât ar vrea dracu să fie lăsat în pace. Dar Hristos a spus, predicați Evanghelia la orice făptură. În momentul când cași gura și spui de Evanghelie, nu le-ai lăsat în pace, nu te lasă nici el pe tine. Și să lași tu pe el în pace și să nu predici Evanghelia, să zici, domnule, bine mă, eu întârg, hai, eu tac, dar tu mă lași în pace. Vreau să-ți vă spun ceva care să fie limpede ca lumina zilei. Dracu nu-și ține niciodată cuvântul. Dracu nu-și ține niciodată cuvântul. Te face de rușine, te face de minune, te face de râs, te batjocorește. Când sunt lumea mai dragă, mai bine să nu-ți fie lumea dragă niciodată. Mai bine să nu-ți fie lumea dragă niciodată, să nu faci compromis. Astăzi suntem invitați. Ni se spune mai pe șleau, ni se spune mai pe ocolite. Să nu spui adevărul. Sau spune-l așa, în așa fel, să nu ofensezi pe cineva. Să nu se supere cineva din biserică. Fratele Lazar Gog mărturisea în urmă cu câțiva ani, a fost dat în judecată de una din biserica lui. Una din biserica lui a fost dat în judecată pentru că într-o predică a spus printre altele că acele persoane care au relații intime înainte de căsătorie cu alte persoane sunt curve și curvari. Și aia s-o simți cu musca pe căciulă, deși non-nominalizatul o dată în judecată. și a fost obligat să plătească $1,000,000. $1,000,000. Daune, că o strică reputația tipei. Dumnezeu a lucrat într-un alt fel, că s-a făcut recurs și după aceea următorul complet de judecată o anulat prima sentință. Dar era compromisul acesta. Și de atunci așa, nu mai vorbi să-i ofensezi pe oameni. Nu mai zi păcatului păcat. Nu mai zi așa, că rămâi singur într-o bună zi. Că se supără toți, îți iau jucările și pleacă. Că ei nu au venit în America la pocăință, Iisus a spus. Au venit să facă bani. Și când tu vorbești tot despre chestiile astea, păi rămâi cu singur. Să nu spui adevărul sau să-l îndulcești. Compromis însemnează să ieși dintr-o situație grea, nu cu adevărul, ci cu minciuna. Aduceți-vă aminte de Petru, și tu ești ucenic. Nu să mă păsească Dumnezeu, eu nu-s. Mă, și tu ești ucenic. Să-mi sară ochii dacă sunt. Spune cuvântul Domnului, asta nu-i de la mine, zice că a început să se blasteme. Acum eu am zis-o cam cum să blastămă românii. Nu știu cum să blastămă evreii. Dar în orice caz o blăstăma că nu-l cunoaște. Cu minciuna o scăpat. S-o felicita Petru după aceea și o strâns mâna singur și o zis, mă, ce isteți am fost? Ai văzut? De ce să primesc eu bice? De ce să s-o felicita Petru pentru asta? Pentru compromisul acela care l-a făcut, că a vrut să iasă dintr-o situație grea cu minciună, o regreta toată viața lui. În momentul acela a ieșit afară și a plâns cu amar. A fost durerea vieții lui. Dar sunt compromisuri astea. Ai probleme? Ai probleme la servici? Ai probleme în casă? Ai probleme cu soția? Trântești o minciună, domnule. Cine te verifică? Ai probleme cu comitetul? Ai probleme cu pastorul? Trântești o minciună, domnule. Trântești o minciună și ai scăpat. Este compromis că minciuna atrage după ea altă minciună. Este compromis să taci și să nu mărturisești pe Domnul. Este compromis să cedezi ispitei și să alegi calea ușoară în detrimentul căii înguste sau căii sfinte. Știți cum a venit diavolul la Hristos? Cu atâta obrăznicie, cu tupeu și dacă a venit la el, vine și la noi. Am auzit că ești Fiul lui Dumnezeu. Săracuțul de tine, 40 de zile de post, poruncește! E o demonstrație, poruncește ca pietrele astea să se facă pâini. Ispită! Am auzit că vrei să câștigi toată lumea cu dragostea. Uite aici, împărăției toată a mea. Dacă te închini înaintea mea, ți-o dau. Fără cruce, fără Golgota, fără crucificare, fără să fii respins. O faci și tu o plecăciune. Și ți-a spus Domnul, înapoi a mea satanul. Înapoi a mea satanul. Este compromis, este ispită. Se vine sub forma aceasta a izbăvirii, a scăpării. Cedești și tu odată. Faci și tu odată. De ce să alegi calea aceasta? Mai bine zici ca ei. Că exact așa, știți cum era, așa ne se spunea și în armată. Bă, zice, zici ca ei și faci ca tine. Zici ca ei și faci ca tine. Yes, am înțeles, da, dar faci ca tine. Ei, în momentul când ești al Domnului, zici ca El și faci ca El. Nu zici ca El și faci ca tine, ci zici ca El și faci ca El. Este compromis să nu împlinești voia lui Dumnezeu și să eviți toate problemele în modul acesta, să ai metodele tale de rezolvare a problemelor. Și gândul de final este acesta. Toți când suntem încercați, când avem probleme, când avem necazuri, când suntem în strântorare, când suntem bolnavi, când avem crize financiare, toți am vrea să fim izbăviți. Dar atenție, atenție, atenție! Prin ce căi și prin ce mijloace? Dacă izbăvirea însemnează compromis, dacă izbăvirea însemnează pact cu diavolul, dacă izbăvirea însemnează o minciună, dacă izbăvirea însemnează un nu la ceea ce spune Hristos da, atunci înapoi a mea satanul. Însemnează cedarea credinței, însemnează lepădare de credință, însemnează îndepărtare de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne dăruiască putere să refuzăm izbăvirea când este vorba de sufletul nostru, când este vorba de viața noastră. Atâția s-au compromis pentru fleacuri. Esau pentru o farfurie cu mâncare. Au crezut că moare dacă nu mănâncă. Atâția tineri spun așa, ard, nu pot, nu m-am putut abține. Atâția bărbați, atâtea surori, în familie, ea nu poate să tacă. Îi merge gura ca o moară stricată. El n-are înțelepciune să știe cum să o ia. Și când zice ea, el are antidotul. Nu este în regulă. Izbăvirea nu vine așa. Este compromis atunci, ci prin metodele lui Dumnezeu. Să nu ne compromite nici pentru o farfurie de mâncare, nici pentru 50 de euro. S-au dus mulți prin Germania, prin Spania, prin toate pe acolo. Și venea câte un la lucru. Vă zice, ca au niște zidari. Zice, cine știe să zidească? Eu știu. Și ei după aia spuneau, zice, m-am dus, zice, dar în viața mea, zice, am făcut un zid, zice, un zid de o jumătate de metru înălțime și de 2 metri lungime, zice, în 3 zile. Habar n-am avut, dar am zis că știu. Pe asta nu o să n-am minciună, de ce l-a știa? Păi nu mă, dar știa tata, Doamne, Doamne, el știa. Trebuie să fii chiar așa chițibușar. Aș vrea să vă spun că unii și-au vândut sufletul pentru o farfurie de mâncare, alții pentru un zid de o jumătate de metru, altul pentru 50 de euro câștigați atunci. Pentru 50 de euro câștigați atunci. Pentru ăia și-au vândut sufletul. Că i-au atras un alt compromis, un alt compromis. Și pot să vă dau și nume. Dar nu asta e ideea. Nu asta e ideea. De la lucruri mici, măcar dacă era cuptorul aprins în față, să zici, mă, totuși, a fost ispită așa de mare. Măcar dacă era pericolul să fie linșat, să fie omorât cu pietre. No. Pur și simplu, pentru fleacuri, că diavolul 20 de ani îl cercetează pe om, 22 de ani, 50 de ani îl cercetează pe om și vine cu oferta. Și vine cu oferta. Ăsta e punctul lui slab. Și vine cu asta. Faci compromis, ai terminat-o. Oamenii aceștia despre care am citit, despre care spune că lumea nu era vrednică de ei, au refuzat izbăvirea. Vreau să fiu oameni, vreau să fiu om ca oamenii aceștia. Vreau să fiți și voi ca oamenii aceștia. Frați și surori, să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și în rugăciune să venim înaintea Lui. Și dacă am mai